Doom Spiro Gold.
Καλημέρα και ας ευχηθούμε με δυνατή φωνή καλημέρα και να εννοούμε την ευχή μας, γιατί η σκέψη αυτό το σαββατιάτικο πρωινό είναι βαριά. Και με τη βοήθεια του Τάσου Ελεμέζη, που φροντίζει τον ήχο, της Ειρηνής Φωτέλη που βρίσκεται στην παράγωγη της εκπομπής, εγώ, ο Σπύρος Τσάμης, στο μικρόφωνο της Ερασπορτ, θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε και πάλι τις αιτίες, θα επιχειρήσουμε με από υπεύθυνα χείλη να προτείνουμε λύσεις. Αναφέρομαι στην έξαρση της παιδικής παραβατικότητας, της νεανικής βίας. Και πάλι τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα ήταν αλλεπάλληλα. Και δεν αναφέρομαι σε απλά κρούσματα τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι και έμφυτητά των νέων να διεκδικούν και να αγγίζει η συμπεριφορά τους την παραβατικότητα. Εδώ αναφερόμαστε σε πολυπίκυλες μορφές παραβατικότητας, σε πολυπίκυλη παρανομία πολύ απλά, σε εξόφθαλμη βία, ας την πούμε και έτσι. Και θεωρώ, φίλες και φίλοι, ότι όποιος έμαθε τις τελευταίες ημέρες και πάλι την έξαρση της νεανικής βίας και προσπερνά, λες και δεν συμβαίνει τίποτα, τα ίδια κρούσματα, είναι συνυπεύθυνος, το λέω και το εννοώ. Γιατί χρειάζεται εγρήγορση από αρχές, από αστυνομία, από τους θεσμούς βεβαίως. Ναι, αλλά χρειάζεται εγρήγορση και από τους πολίτες, από τους φορείς, ας πούμε έτσι, της απλής καθημερινότητας. Αυτοί είναι οι πολίτες. Πριν από δύο ημέρες, στην Κηφισιά, 8 νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια 3-16χρονους. Την προηγούμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη, παρόμοια κρούσματα. Στο Ρέθυμνο, την τελευταία εβδομάδα, ανάλογα κρούσματα βίας. Και θυμάστε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια η ίδια δυσχερής πραγματικότητα είναι συνεχιζόμενη. Θα συνδυάσουμε, θα αναζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Doom Spiro Gold που ακούτε από τον Eraspor, επαναλαμβάνω, αιτίες, και θα αναζητήσουμε την ρίζα της παροχής των λύσεων. Αλλά ως τότε θα παραβάλω, θα συνδυάσω την ίδια δυσχερή πραγματικότητα με την αθλητική επικαιρότητα. Πώς συνδέεται η μία με την άλλη? Μα τι λέτε? Πάμε από την αρχή. Super League 2, play-off. Η Κηφισιά επικράτησε, όπως πολύ καλά ξέρετε, 0-1 του Εγάλεο στο Σταύρος Μαυροθαλασσίδης, την έκτη αγωνιστική το play-off της ανόδου της Super League 2. Την ίδια στιγμή η Καλαμάτα νικούσε τον Πανιόνιο 1-2 στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Έτσι η διαφορά των δύο μονομάχων παρέμεινε στο συνένα για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Σήμερα η Κηφισιά υποδέχεται τον Πανιόνιο, θα υποδεχθεί τον Πανιόνιο στο Ζιρίνιο στις 3. Στο Ζιρίνιο απευθύνουν τα δόση από την τηλεόραση του Sky και η Καλαμάτα έχει ρεπό. Όπως γίνεται αντιληπτό, αν οι Κιανόλευκοι επικρατήσουν, θα αποσπαστούν με 4 βαθμούς από την έτερη διεκδικήτρια της ανόδου. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά, καθώς παιχνίδι κλειδί για την άνοδο θεωρείται το ντέρμπι Καλαμάτα και Φυσιά, που θα γίνει στο κατάμεστο. Τα ειστήρια έχουν ήδη εξαφανιστεί. Γήπεδο της παραλίας την Κυριακή, αύριο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-off. Λίγη ώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού με το Εγάλεο, η ΠΑΕ Κηφισιά, εδώ είμαστε, εξέδωσε καυστική ανακοίνωση για τη διαιτησία. Διαιτητής ήταν ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Δυστυχώς, διαβάζω αποσπάσματα της θείας ανακοίνωσης, δυστυχώς υποχρεωνόμαστε για δεύτερη φορά σε μερικές εβδομάδες να επανέλθουμε για τη διαιτησία. Ο διαιτητής, ο κ. Κατοίκος, ο οποίος επανήλθε δρυμύτερος, έκανε ό,τι μπορεί για να βάλει το Εγάλεο στην περιοχή μας με ανύπαρτα φάουλ, το ένα μετά το άλλο, στα τελευταία λεπτά εναντίον της ομάδας μας. Οι προσπάθειες του όμως έπεσαν στο κενό, αφού η Κηφισιά άντεξε απέναντι σε μια ομάδα που για έναν ανεξήγητο λόγο, ή μήπως όχι, τονίζει η ανακοίνωση, αλλάζει πρόσωπο στο γήπεδο ανάλογα με το ποιος είναι ο αντίπαλος. Αναφέρεται στον κύριο Γιώργο Προβατά, ο οποίος δεν έχασε χρόνο με τη λήξη του αγώνα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. να επιτεθεί στον προπονητή της ομάδας μας, τον Σεμπατσιάν Λέτο, που πανηγύριζε την νίκη της Κηφισιάς. Και προσέξτε πώς συνεχίζει στην ίδια, στο ίδιο σημείο η ανακοίνωση της Κηφισιάς. Αναμενόμενα βέβαια όλα αυτά, τα λεφτά είναι πολλά, είναι η έκφραση της ανακοίνωσης. Ποια λεφτά είναι πολλά? Ποιος τα έχει τέτοια λεφτά? Σε ποιον τα δίνει? Δεν μπορείς να πετάς παρόμοιες βόμβες. Πολύ σοβαρή καταγγελία και να την αφήνεις έτσι να αιωρείται. Τι δουλειά έχουν αυτά με την νεανική παραβατικότητα, με την νεανική βία? Το γνωρίζω πολύ καλά, δεν αυταπατώμε. Η φυσική αυτουργή της βίας στα νέα παιδιά, σε αυτές τις ηλικίες που ασκούν βία, οι χούλιγκαν των γηπέδων, οι θερμόμοιοι οπαδοί, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν επηρεάζονται άμεσα τουλάχιστον από δημοσιεύματα, από επικαιρότητα. Δεν βλέπουν δελτία ειδήσεων. Έχουν μια άλλη συμπεριφορά, δήθεν ανατρεπτική. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Δεν θα πω ότι επηρεάζονται άμεσα από αυτή την πραγματικότητα. Όμως δεν θα έπρεπε στο όνομα αυτής της έκριθμης κατάστασης που υπάρχει με τα νιάτα, με τα νέα παιδιά στη χώρα μας, αυτή την παραβατική συμπεριφορά, δεν θα έπρεπε αυτό να ενεργοποιεί την υπευθυνότητα στη συμπεριφορά, στα λόγια των ενήλικων σε κάθε επίπεδο? Να πεις στον εαυτό σου, η κατάστασή μας βρίσκεται σε έκριθμη κατάσταση και η αιτία δεν είναι μόνο η νεανική παραβατικότητα, η βία των ανηλίκων. Υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, υπάρχουν γεγονότα όπως τα Τέμπη που πυροδότησαν την ελληνική κοινωνία, έσπηραν την ανασφάλεια. Και όχι μόνο, τόσα γεγονότα μπορεί να αναφέρει κανείς. Δεν θα φάω το χρόνο μετά να το αναφέρω και άλλα γεγονότα. Αυθόρμητα αυτά γέννησε η σκέψη μου. Να πεις λοιπόν εσύ ως εκπρόσωπος των θεσμών, ως επικεφαλής ομάδων, ως επικεφαλής αρχών, ότι στο όνομα αυτής της έκριθμης πραγματικότητας, σε κάθε επίπεδο, σε πολλά επίπεδα για την ακρίβεια, θα πρέπει και εγώ να γίνω πιο υπεύθυνος. Και για να μην σπείρει η συμπεριφορά μου, να μην δώσει ενάυσματα για εκδήλωση της βίας. Αν αυτό συμβαίνει, αλλά επαναλαμβάνω, τα νέα παιδιά, η φυσική αυτουργή της βίας, τα δίθεν επαναστατημένα νιάτα. Ξέρετε, σε άλλες εποχές, επαναστατημένα νιάτα είχαμε χαρίσει εμείς και συνάδελφοι σε άλλες εποχές, παλιότερα, πριν από δεκάδες χρόνια, σε ομάδες νέων που ανέτρεψαν χούντα, που κυνήγησαν και πέτυχαν τον εκδημοκρατισμό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ αναφερόμαστε σε ανεξέλεγκτη βία. Όλα όσα σας είπα στη Super League 2 και γεννάει σκέψη μου αναπόφευτα ότι στην Super League 1, την κορυφαία κατηγορία του επαγγελματικού, το λέω ηρωνικά, συλλαβιστά ποδοσφαίρου μας, γιατί η λέξη επαγγελματισμός συνεπάγεται υπευθυνότητα, την αναζητούμενη υπευθυνότητα και απούσα σε πολλές εκφάνσεις του δίθεν επαγγελματισμού. Κάθε χρόνο λοιπόν τα ίδια και τα ίδια και στη μεγάλη κατηγορία. Εκεί που λες ότι το ποδόσφαιρο, πώς να το πω, στη χώρα μας πάει να σηκώσει κεφάλι, κάτι γίνεται και ξυπνάμε από το όνειρο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε υπεύθυνες πορείες όπως της εθνικής ομάδας, που μας στέλνει και πάλι υπό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ένα μήνυμα αισιόδοξο, μια συγκρότηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υπόδειγμα για άλλες δημόσιες παρουσίες. Τότε λοιπόν στρέφεις το κεφάλι στην διοργάνωση του πρωταθλήματος και βλέπεις τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα. Βρίστε το πρωτάθλημα μας σε τέτοια τοξικότητα ώστε οι άνθρωποι που το αγαπούν να το απορρίπτουν. Αν δεν υποφέρουν μόνο, το απορρίπτουν. Πολλοί δεν πηγαίνουν πλέον στο γήπεδο και το ξέρετε. Και αυτοί δεν είναι σίγουρα ούτε οι πρόεδροι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ούτε οι οργανισμοί, αλλά μόνο οι απλοί οπαδοί που σκόνουν τα χέρια ψηλά κατά το κοινοσλεγόμενο, που λένε ότι τι άλλο θα δούμε. Ο Ολυμπιακός πήρε πέρσι το Conference League και φέτος οι ομάδες μας έκαναν αξιόλογη πορεία στην Ευρώπη, γιατί να κάτσουν, πώς να το πω, πολύ απλά, σε ένα τραπέζι να τα βρουν και να γίνουν ακόμα πιο δυνατοί πριν καν τελειώσει η περίοδος. διαφωνούν για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έχουν χωριστεί στην καλύτερη περίπτωση σε δύο στρατόπεδα. Ο πρόεδρος της Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν άφησε το τελευταίο, στο τελευταίο ΔΣ της Λίγκας τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να εκφράσουν, θυμίζω, τις θέσεις τους για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και μίλησε για τηλεοπτικό συμβόλαιο με 9 ΠΑΕ. Μετά κυκλοφόρησε ένα κείμενο το οποίο ζητούσε να υπογραφούν και να το επιστρέψουν, όπου τον ευχαριστούσαν για τις υπηρεσίες του. Έξω από αυτή τη συμφωνία είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Λεβαδιακός και ο Πανετολικός. Τα λέω όλα αυτά για να δείτε ότι σφάζονται, βγάζουν μαχαίρια χωρίς λόγο. Ναι, το ίδιο συμφέρον, το στενό ατομικό συμφέρον, το στενό συλλογικό συμφέρον δεν είναι αιτία της αυτής της ανεξέλεγκτης αντιπαράθεσης. Γιατί τα συλλογικά συμφέροντα, τα στενά συλλογικά συμφέροντα, πρέπει να ξέρετε ότι έχουν κοινές παραμέτρους. Αυτές πρέπει να αναζητήσουν οι εκπρόσωποι των ομάδων και όχι για άλλους λόγους που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο, αλλά το ξέβλημα της δημόσιας παρουσίας πολλών προέδρων από αυτούς και την δήθεν δυναμική έξωθεν μαρτυρία τους, προσπαθούν να ξεπλύνουν τη δημόσια παρουσία τους μέσω του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και αυτοί είναι οι λόγοι της ανέτειας αντιπαράθεσης. Πάνω σε αυτό που έλεγα πριν, έχουν κυκλοφορήσει, να ξέρετε, πληροφορίες για τη συμφωνία των 9 ομάδων, για νέα πλατφόρμα, για άλλο κανάλι που θα μεταδώσει τα παιχνίδια, για επιχειρηματίες κολοσσούς που έρχονται. Για ποσά που κανένας δεν ξέρει αν ισχύουν, χρηματικά ποσά. Όμως κανείς, προσέξτε, δεν μιλάει για κεντρική διαχείριση. Αυτό που πρέπει να ανησυχεί όλους είναι το εξής. Αν υπάρχει αυτή η ένταση για τα τηλεοπτικά, τι θα γίνει με τη διαιτησία στο μέλλον ή με τις εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί κατά το κοινός λεγόμενο, εκεί παίζεται το παιχνίδι και ο πραγματικός υπεύθυνος για όλα αυτά που συμβαίνουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι ο Μάκης Γκαγάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, από τον οποίο έχει εκφράσει τις καλές προθέσεις του. Θα περίμενε κανείς και, ας πούμε, τον καλούμε αυτό το πρωινό από το μικρόφωνο της Ρασπορ για μια παρέμβαση. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ως νέος πολίτης, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, υποσχέθηκε ισονομία σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στη διαιτησία, και όμως μία από τα ίδια και επί των ημερών του. Και ο κάθε κατεργάρης, προσέξτε φίλες και φίλοι και Έλληνες συμπολίτες, και όχι απλώς φίλοι του ποδοσφαίρου, το λέω με έννοια την προσφώνηση, την λέξη συμπολίτες, όλα αυτά υπάρχουν νόμοι που τα καθορίζουν. Υπάρχουν νόμοι που μπορούν να οδηγήσουν τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του ή στη φυλακή του. Αλλά απλώς και αυτοί οι νόμοι στη χώρα μας υπάρχουν για να μην εφαρμόζονται. Ας αναζητήσουμε τη φερότητα. Μπέσαμε μούτσο.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tener perderte después.
Τι όμορφο τραγούδι. Ας πούμε ότι ήταν μια ακτίδα τρυφερότητας μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα για την οποία μιλήσαμε πριν. Πριν καλέσουμε υπεύθυνα χείλη να μας εξηγήσουν το πρόβλημα της νεανικής βίας και παραβατικότητας και να προτείνουν λύσεις, να θυμίσω ότι το αυρινό πρόγραμμα προσφέρει και ένα σενάριο, πώς να το πω, πρόορης στέψης πρωταθλητή. Το αυρινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστής των play-off, στο τέλος της οποίας είναι διόλου απιθανό να προκύψει και μαθηματικά ο πρωταθλητής Ελλάδας. 5 αγωνιστικές πριν από το φινάλε, ο Ολυμπιακός, όπως βλέπετε, όπως ξέρετε, έχει κτίσει διψήφιες διαφορές 10, 13 και 14 βαθμών από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Και για να γιορτάσει και τυπικά τον τίτλο του, αρκεί να νικήσει την Τούμπα και να ιτηθεί η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με αυτό το συνδυασμό αποτελεσμάτων, η κατάσταση θα είναι μια αναστρέψιμη στις υπόλοιπες 4 αγωνιστικές, ακόμη και χάσει ο ίδιος όλα τα παιχνίδια του, καθώς η διαφορά από τον δεύτερο θα φτάσει στους 13 βαθμούς. Περισσότερα θα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Θέλω να προλογίσω τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων. Θυμηθείτε τον απολογισμό του 2024. Κάθε μέρα το 2024 30 παιδιά στην Ελλάδα εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις. Το 26% των ίδιων παιδιών άρχισε την ίδια παραβατικότητα, την ίδια παραβατική συμπεριφορά σε ηλικία, προσέξτε, 8 έως 14 ετών. Και ως τον Οκτώβριο του 2024, 2.283 ανήλικοι είχαν συλληφθεί για κλοπές, 873 για ναρκωτικά, 800 για σωματικές βλάβες ανήλικοι, 335 ανήλικοι για όπλο κατοχή. Προσθέστε και την οπαδική βία. Τα γεγονότα τρομάζουν. Ανέφερα τα κρούσματα των τελευταίων ημερών σε λίγο περισσότερο μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων που ακολουθούν σε λίγες στιγμές από τώρα. Και επαναλαμβάνω, όποιος ακούει την ίδια πραγματικότητα και δεν ανησυχεί, θεωρώ πως είναι συνυπεύθυνος. Καλημέρα και πάλι σε όσους δεν ήσασταν από την αρχή μαζί μας στην ραδιοφωνική παρέα μας. Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Και χαίρομαι γιατί βλέπω ενώπιον μου μηνύματα αντιδράσεις πολλών από εσάς που είναι φανερό, δεν το λέτε καθαρά, αλλά είστε γονείς οι περισσότεροι. Αναφέρει ένας ακροατής ότι θα πρέπει να υπάρξει μια, όπως είπατε και εσείς, που τονίζει, μια γενικότερη στάση υπευθυνότητας στην καθημερινότητά μας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα πρέπει όμως για να την καταφέρουμε να κατανοήσουμε το πρόβλημα, να κατανοήσουμε τις αιτίες του προβλήματος και με επιχείρημα, με έναυσμα τον καθαρισμό των αιτιών να αναζητήσουμε τις λύσεις. Δεν υπάρχει πραγματικότητα, οποιαδήποτε δυσχέρηση πραγματικότητα που δεν είναι αναστρέψιμη. Θα μας βοηθήσει και είμαι σίγουρος αυτό η κυρία Δανάη Δελιγιώργη. Είναι ψυχοπαιδαγωγός, ψυχολόγος. Κυρία Δελιγιώργη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς. Είμαι μαζί με την κόρη μου εδώ, δεν ξέρω αν την ακούτε. Που θέλει να μιλήσει και η ίδια.
Ας μας πει καλημέρα. Την έχουμε ανάγκη την καλημέρα της.
Έτσι. Δεν μπορεί να την επαναλάβει, την επαναλάβει σε ήχους, γιατί είναι ενός.
Ωραία. Να σας ζήσει. Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ.
Και εύχομαι όταν θα ενηλικιωθεί να μην ζήσει, αλλά και στη διάρκεια της ενηλικίωσής της, να μην ζήσει κρούσματα νεανικής βίας όπως αυτά που εκρήγνεται στις μέρες μας. Δεν ξέρω, συμφωνείτε με την έκφραση ότι το κρούσμα, το κοινωνικό σύμπτωμα βρίσκεται σε έξαρση και πρέπει να δούμε τις αιτίες. Είστε ψυχολόγος, ζητούμε και θα την ακούσουμε με προσήλωση την άποψή σας για να βρούμε τη λύση. Παρακαλώ.
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή και θα το συνδυάσω για αυτό που είπατε με την κόρη μου, γιατί με έχουν ερωτήσει ξανά και ξανά, ξέρεις, χαρά στο κουράγιο σου που βγαίνεις, μιλάς, οτιδήποτε, και νομίζω ότι στο τέλος υπάρχει ένα εσωτερικό γονεϊκό κίνητρο του αν μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για το παιδιά μας, είναι το να βγαίνουμε και να μιλάμε και να εκπαιδεύουμε όσο γίνεται την κοινωνία που θα ζήσουν. Οπότε το συνδυάζω τέλεια με την καλημέρα της μικρούλας και συμφωνώ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ας μην ευχόμαστε μόνο το να μην συμβεί κάτι τέτοιο όπως η βία και είπες αυτό το νεανικό ξέσπασμα, το οποίο εγώ δεν θα έδινα απαραίτητα ηλικία. Δηλαδή ας αποφύγει όχι μόνο το νεανικό αλλά και το ενήλικο.
Όχι, υπάρχει ηλικιακή ομάδα τέλος πάντων που τρομάζει. Δηλαδή η βία είναι από δεκαετή παιδιά μέχρι τα 25-30. Αυτή ήταν, θα λέγανες, και σε άλλες εποχές περιστασιακά βέβαια τα κρούσματα, αλλά τώρα η έξαρση είναι διαρκής, δεν ξέρω αν υπερβάλλω, μια διαρκής δυσχέρηση πραγματικότητα.
Συζητάτε για το φαινόμενο, να υποθέσω, αυτή τη στιγμή που διαπλάθεται ως κοινή κουλτούρα επιθετικότητας. Ναι. Αν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ίσως.
Ναι, βεβαίως.
Σε αυτό το τομέα, έτσι.
Ναι.
Ακριβώς η επανάληψη της συμπεριφοράς, της βίαιης συμπεριφοράς, είναι που οδηγεί σε ενίσχυση αυτών των βίαιων προτύπων. Και αυτή τη στιγμή που αυτό γίνεται κουλτούρα και κρυβόμαστε, κρύβεται η ταυτότητα, η ατομικότητα πίσω από την αγέλη, γιατί αυτό είναι σαφώς μια εξαιρετική τεχνική να γίνει αυτό, βγάζει από τη μέση αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό έλεγχο, φιλτράρισμα, για να υπάρξουν τρόποι άμεσα να το λύσουμε. Είναι σαν πώς λέγαμε, πώς έγινε με τον κορονοϊό, πώς το λέμε αυτό που σπρεντάρεται, διαχέεται πάρα πολύ γρήγορα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Βεβαίως, γιατί είναι νόσος είναι και η μία και η άλλη.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε απαιτείται φυσικά συστημική προσέγγιση για να το περιορίσουμε, αναγνωρίσουμε όλο αυτό. Και αυτό το συστημικό, το σύστημα έχει μέσα την οικογένεια, ο στενό κύκλο, το σχολείο, την κοινότητα και όλα αυτά να λειτουργούν συντονισμένα για να εξαλειφθεί το φαινόμενο.
Κυρία Δελγιώργη, ένα παιδί που ενηλικιώνεται... Mm-hmm. Ασκεί βία, είτε ενταγμένο, όπως πολύ καλά είπατε, μέσα σε ομάδα που έχει στόχο την βία, είτε ατομικά. Η ψυχολόγος, η επιστήμη, πού εντοπίζει τις αιτίες?
Εγώ θα μιλήσω σαν ψυχοπαιδαγωγός, έχω διπλή ειδικότητα και θα στις αιτίες τώρα, οι αιτίες σκεφτόμουν ότι η βία δεν ξεκινά, να καταλάβουμε κάτι με απλά λόγια, ότι η βία δεν ξεκινά όταν σηκώνεται ένα χέρι και δίνει μια μπουνιά ή πετάει μια πέτρα. Έτσι. Η βία είναι κάτι που ξεκινάει πολύ πιο πριν, στο πώς μαθαίνει ένα παιδί να μιλάει και να διεκδικεί την ατομικότητά του και το χώρο του, και πολύ πιο πριν από αυτό, όταν είναι ακόμα μικράκι και δεν μιλάει καν ακόμα, το πώς βιώνει και νιώθει τα πράγματα, σε ποιες δυναμικές συναισθημάτων επιβιώνει και ερμηνεύει τον κόσμο γύρω του. Οπότε αυτή η αλυσίδα που με ρωτάτε για το γιατί συμβαίνει αυτό, χρειάζεται να δούμε τη ρίζα του, η οποία ελοχεύει πολλά χρόνια πριν. Και το πολλά χρόνια πριν μιλάμε για την τελευταία 15ετία, για ένα φαινόμενο που θα δούμε να ξεσπάει τώρα.
Το αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή απευθύνεται την ερμηνεία προς τους γονείς που μας ακούν. Τι έχετε να τους πείτε λοιπόν, και παρακαλώ πολύ, με επιστημονική ορολογία, πώς καθορίζεται αυτή η πορεία προς την βία? Είναι εκτόνωση, ναι, τι είναι?
Είναι εκτόνωση, okay. Άρα θέλουμε η βία λοιπόν, όταν αυτά δεν έχουμε φροντίσει έγκαιρα να το αναγνωρίσουμε και να κάνουμε παρέμβαση, η βία γίνεται σταδιακά πιο οργανωμένη και κανονικοποιημένη. Ειδικά μέσα σε ομάδες που έχουν αυτή την κοινή κουλτούρα επιθετικότητας. Είναι τα βία πρότυπα λοιπόν, όπως είπαμε. Η έλλειψη, και ξέρετε πια πώς έχει αρχίσει, αφού θέλετε επιστημονικούς όσους, ξέρετε πώς έχει αρχίσει να χαρακτηρίζεται το ότι οι γονείς δεν είναι εκεί να στέκονται δίπλα στα παιδιά και να κάνουν τη συναισθηματική εκμάθηση και ουσιαστικά να δώσουν τις βάσεις του χαρακτήρα. Ξέρετε ποιος είναι ο επιστημονικός όρος που χρησιμοποιούμε?
Σας ακούμε.
Παραμέληση.
Μάλιστα.
Είναι παραμέληση. Mm-hmm. Και κάποτε την παραμέληση θεωρούσαμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο το βγάζω εγώ από το σύστημα, τον τοίχο της οικογένειας και το έχω αφήσει στο δρόμο και το εγκατέλειψα. Ενώ παραμέληση μπορεί να συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Να είμαι μέσα μαζί με το παιδί 24 ώρες, απλά ας πούμε εγώ να είμαι στο κινητό μου, να μην φροντίζω τον τρόπο που συμπεριφέρομαι, τον τρόπο που φροντίζω τον εαυτό μου, τον τρόπο που γίνομαι πρότυπο, να απαιτώ ενδεχομένως από το παιδί να έχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο και εγώ ο ίδιος να μην το υπηρετώ.
Άρα λοιπόν τα κρούσματα νεανικής βίας, τα οποία τα μαθαίνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα πλέον, είναι διαδικασία εκτόνωσης, ευκαιρία εκτόνωσης των φυσικών αυτούργων αυτής της παραμέλησης.
Αν θέλουμε να το πούμε και λίγο διαφορετικά, είναι και μία ανάγκη προσοχής.
Νομίζω ότι λέμε το ίδιο με διαφορετικές λέξεις, έτσι?
Ναι. Το πλαισιώνουμε με κάθε τρόπο για να αγγίξει ενδεχομένως όλα τα αυτιά και όλες τις καρδιές που μας ακούνε.
Άρα λοιπόν, η Δανάη Δελγιώργη, η ψυχοπαιδαγωγός και ψυχολόγος, τι λέει στους γονείς που μας ακούνε?
Αυτό που λέει στους γονείς που μας ακούνε και σε μένα μαζί με αυτό, ξεκινάω στο ότι σίγουρα να θυμόμαστε ότι η βία δεν χαρακτηρίζεται από τη φυσική βία και μόνο. Δεν πέφτει η μπουνιά και συνειδητοποιώ ότι υπάρχει βία. Τα σημάδια μπορώ να το δω πολύ νωρίτερα και δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο για να πω ότι το παιδί μου είναι βίαιο. Ένα σημαντικό κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι σημαντικό είναι ότι χρειάζεται να είστε ο γονέας ο οποίος είναι το πρότυπο, ο κηδεμόνας που φιλτράρει και είναι μαζί με το παιδί για το πώς στεκόμαστε στα πράγματα. Αν τυχόν βρίσκεται ότι εσείς είστε βίαιος, απλά δεν σηκώνετε το χέρι σας, τότε το πιο πιθανό είναι ότι αυτό θα περάσει στο παιδί σας. Και αν περάσει στο παιδί σας, αργά ή γρήγορα θα γυρίσει και σε εσάς. Αν λοιπόν δεν σας νοιάζει το τι γίνεται έξω στον κόσμο και πώς θα συμπεριφερθεί το παιδί σας ως συνάνθρωπος σε κάποιον άλλον εκτός οικογενείας, σύντομα κάποιος ο οποίος έχει μάθει να εκτονώνει το συναίσθημά του με βία, αυτό θα το στρέψει στην οικογένειά του, στον άμεσο κύκλο και σίγουρα στον εαυτό του. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε για να φροντίσουμε και να κάνουμε πρώιμη παρέμβαση.
Προτείνετε λοιπόν ήπιες αντιδράσεις στους γονείς για να μην καταγράφεται η βιαιότητα των κινήσεών τους στην καθημερινότητα των παιδιών, έτσι?
Ναι, στις βασικές, στο βασικό τρόπο διαχείρισης συναισθήματος. Βλέπετε, κάνατε μία τάφη και με ρωτήσατε εάν αυτό συμβαίνει επειδή θέλουν να εκτονωθούν. Ξέρετε, εάν εγώ σηκωθώ και χορέψω έντονα ένα τραγούδι, θα το κάνω και για να εκτονωθώ εξίσου. Εάν εγώ μπω στη διαδικασία να βγω να τρέξω για να εκτονωθώ, θα το κάνω πάλι για να εκτονώσω την έντασή μου. Εάν σας πάρω εσάς τηλέφωνο μετά την εκπομπή και πω «Αχ, θέλω να τα πούμε γιατί τα λέγαμε ωραία, γιατί βιώνω πολύ ένταση στο σπίτι», πάλι θα το εκτονώσω. Αλλά βλέπετε κατευθείαν έχουμε την τάση και τη σύνδεση να λέμε «Άσκησε βία γιατί είχε ανάγκη να εκτονωθεί». Καταλαβαίνετε πόσο πηγαίο είναι και ριζικά δεδομένο που όταν λέμε «εκτόνωσε την έντασή του κάποιος, γι' αυτό ήταν επιθετικός». Ενώ αυτό δεν ισχύει.
Δεν είναι δόκιμος ο χαρακτηρισμός μας.
Είναι δόκιμος, εάν το δούμε σαν κουλτούρα, η οποία επιλέγει διαχρονικά την εκτόνωση και το έξτρα όγκο ένταση συναισθήματος, να είναι ok να το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Αυτή είναι η κανονικοποίηση της βίας.
Μάλιστα. Τώρα...
Και βλέπετε πόσο βαθιά ριζωμένο είναι που το λέτε εσείς, το λέω εγώ και ξαφνικά έχουμε καταλάβει όλοι ότι «Α, ναι, μωρέ, είχε πάρα πολύ ένταση και είχε ανάγκη να την εκτονώσει». Γιατί δεν βγήκε να τρέξει και άσκησε βία?
Μάλιστα.
Γιατί κάποιος είναι οπαδός και παρακολουθεί ανθρώπους να τρέχουν για να εκτονώσουν τη βία, αλλά δεν τους μιμείται.
Αναφερθήκατε προληπτικά στον τρόπο που πρέπει να σκέπτονται και να βιώνουν την συνύπαρξη με τα παιδιά οι γονείς. Ποια στάση ζωής πρέπει να προτείνουν προς τα παιδιά τους? Αν πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα χέρια τους, εσείς τι προτείνετε, τι μπορείτε να κάνετε απέναντι σε ένα παιδί που έχει πλέον ενστερνιστεί τη βία, που έχει πλέον καταχωρήσει τη βία ως αντίδρασή του?
Έχει, να πούμε ότι έχει εξοικειωθεί και έχει και την εκμεταλλεύεται ως κακή συνήθεια. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Οπότε εσείς περιγράφετε μία, ας πούμε, οικογένεια που ο πατέρας ή η μητέρα, ο κηδεμόνας λείπει, δεν προλαβαίνει, το σχολείο σημειώνει, έτσι, και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Κοιτάξτε πώς γίνεται λοιπόν η παραμέληση, γιατί το παιδί τότε μπαίνει στη διαδικασία να μαθαίνει από την τηλεόραση. Το παιδί μαθαίνει από τον δρόμο. Το παιδί μαθαίνει από τους ανθρώπους που έρχεται σε επαφή. Εμείς δεν ξέρουμε αυτά ποια είναι τα κίνητρα. Οπότε, εάν εγώ δεν προλαβαίνω, αν μη τι άλλο, βρες υγιή πρότυπα να στέκονται δίπλα στο παιδί σου. Βάλε γονεϊκό έλεγχο από τη στιγμή που δεν μπορείς να είσαι εσύ και παρακολούθησε τι παρακολουθεί τον παιδί σου, ποια είναι τα πρότυπά του. Δεν μπορείς να είσαι εκεί γιατί αυτό συμβαίνει και ενδέχεται να λείπουμε ώρες και είναι ok. Μπορούμε τουλάχιστον να ελέγξουμε, να φιλτράρουμε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το παιδί, γιατί το παιδί χρειάζεται κάπου, από κάπου να πάρει γραμμή που λέμε, πρότυπο και να αρχίσει να μαθαίνει.
Επιμένετε στην πρόληψη και καλά κάνετε. Από την άλλη, σας ρώτησα πριν και παρακαλώ πολύ, είναι κέρια η ερώτηση, θεωρώ, με επιχείρημά μου, τα κρούσματα, τα αλλεπάλληλα κρούσματα της εποχής μας, όταν πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει και η οικογένεια ψάχνει την γιατριά στο παιδί. Εσείς τι προτείνετε, ενώπιον σας, όταν έχετε το παιδί, πώς θα προσεγγίσετε το πρόβλημα του για να το λύσετε?
Σπύρο, να σας πω ότι αυτό που περιγράφεται για να φτάσει ένα παιδί μπροστά μου, είμαστε ήδη στην πρόληψη.
Ναι, εγώ αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στην καταστολή της δυσχερούς πραγματικότητας. Εκεί τι κάνετε?
Δηλαδή, γιατί επειδή πιστέψτε με, έχω και παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή. Ποια είναι η κατάσταση που έχει ξεφύγει? Γιατί ακόμα και το παιδί το οποίο μπήκε στη φυλακή για μια τέτοια μορφή βίας, την οποία εκτόνωσε, αλλά οι γονείς βρήκαν τον τρόπο να έρθουν σε επαφή και αν μη τι άλλο τότε μπήκαν στη διαδικασία να ξεκινήσει το παιδί να φιλτράρει και να ανακαλύπτει το χαρακτήρα του και να βρίσκει άλλες διόδους, τι είναι το ξεφύγει?
Όταν η εκδήλωση της βίας έχει γίνει πλέον πάγιος δρόμος για το παιδί.
Κοιτάξτε να δείτε.
Τι κάνουμε?
Να σας πω κάτι. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ο στενός οικογενειακός κύκλος και μετέπειτα οι εκπαιδευτικοί όπως και η κοινωνία, όταν μπαίνουν στη διαδικασία να εκπαιδεύουν, να παιδεύουν, δηλαδή να μαθαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει τις τεχνικές που χρειάζεται για να επιβιώσει στην κοινωνία, το κάνουν για ένα βασικό λόγο. Γιατί εάν το παιδί, εάν ο άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνει μέσα σε αυτό δεν το μάθει από το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο είναι αρκετά ελαστικό και θα εξηγηθώ περισσότερο πάνω σε αυτό, εάν δεν το κάνει αυτό και δεν μάθει με αυτόν τον τρόπο, ο επόμενος σταθμός είναι τα σοφρονιστικά όργανα. Ο επόμενος σταθμός είναι η αστυνομία, ο επόμενος σταθμός είναι το νομικό πλαίσιο, ο επόμενος σταθμός ενδεχομένως είναι οι φυλακές. Και πάλι αυτά ανήκουν στο φρονισμό, ανήκουν στο «σε μαθαίνω», αυτή είναι η πραγματική τους δουλειά, «σε μαθαίνω ότι σου λείπει και έφτασες εδώ, να σε βοηθήσει να μπει στη διαδικασία να ακολουθήσεις το κοινωνικό πλαίσιο, διατηρώντας σαφώς το χαρακτήρα σου, αλλά όχι προσβάλλοντας το υπόλοιπο μέρος της κοινωνίας».
Πώς μπορούμε να προλάβουμε.
Μισό λεπτό.
Τον εγκλεισμό του παιδιού. Ναι.
Μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν σας λέω ότι ακόμα δεν είναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Η κατάσταση ξεφεύγει όταν αναλαμβάνει η φύση να σε εκπαιδεύσει. Και η φύση δεν είναι ελαστική. Εάν εσύ με βία αποφασίσεις να περάσεις την τζαμαρία με το κεφάλι, η φύση δεν θα σου πει, ξέρεις κάτι, αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις. Εάν εσύ αποφασίσεις να παίξεις μπουνιές στην άκρη ενός μπαλκονιού και κάποιος να πέσει από κάτω, ή ένα χτύπημα κάποιον να του προκαλέσει μόνιμες βλάβες, αυτό δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω.
Συμπέρασμα.
Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν μπαίνουμε για να μην φτάσουμε. Η βία, όταν έρχεται σε επαφή με τα φυσικά φαινόμενα, αυτό είναι το αμήλικτο και αυτό είναι αυτό το οποίο θέλουμε να προλάβουμε. Όταν λέμε λοιπόν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, είναι όταν έχει φτάσει εκεί.
Πώς το προλαβαίνουμε, πώς προσεγγίζουμε το παιδί που έχει παγιώσει, επαναλαμβάνω, για δεύτερη φορά την βίαιη συμπεριφορά?
Το παγιώσει και το συμπεριφορά λέει ότι κάτι είναι μαθημένο. Από τη στιγμή που είναι συμπεριφορά, από κάπου το έχει μάθει και το έχει εξασκήσει πολύ, και αυτό ξεμαθαίνεται. Μεγάλα τα νέα. Η συμπεριφορά είναι μαθημένη αντίδραση και ξεμαθαίνεται. Ό,τι μαθαίνεται, ξεμαθαίνεται.
Πώς, εδώ είμαστε, πώς.
Σας είπα και πριν, υγιή πρότυπα. Μπαίνω στη διαδικασία και αλλάζω ο ίδιος. Μπαίνω στη διαδικασία και στο ίδιο το παιδί, στον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί πια συζητάμε για ένα έφηβο προς ενήλικο πλάσμα, βλέπει το ίδιο τις συνέπειες των πράξεών του. Εξηγώ ότι ο τρόπος που εκτονώνω τα συναισθήματά μου δεν είναι μόνο η ένταση και η βία. Αυτό είναι, εάν είναι χρήσιμο, είναι ελάχιστα έως ποτέ πια στην κοινωνία που ζούμε. Δεν έχουμε απ' έξω λύκους που μας κυνηγάνε και λοντάρια και κάθε μέρα κυνηγάμε μέσα από τη σπηλιά τη ζωή μας. Άρα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται να το βάλουμε το παιδί και να συνειδητοποιήσει ότι η ένταση του συναισθήματος δεν εκτονώνεται μόνο με αυτές τις συμπεριφορές. Και σίγουρα δεν είναι ωφέλιμες, δεν μας πηγαίνει κάπου. Μπαίνω λοιπόν στη διαδικασία και δείχνω μαζί του όλους τους τρόπους. Στέκομαι μαζί του όταν νιώθει ένταση και του δείχνω ότι έλα, μπορούμε να βάλουμε ήρεμη μουσική, μπορούμε να βγούμε για τρέξιμο, μπορείς να το κάνεις άσκηση και να παίζεις box. Μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία σίγουρα να φροντίζεις την τροφή σου, να παίρνεις τις βιταμίνες σου, να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παρακολουθεί βία πρότυπα στο ίντερνετ ή στην τηλεόραση. Φιλτράρουμε τις παρέες σου, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να έχεις επαφή με κόσμο ο οποίος σου ασκεί αυτή τη μορφή πίεσης που λέει έτσι να εκφράζεσαι για να είσαι μέρος της παρέας. Και περιμένουμε τον χρόνο από τη στιγμή που το φιλτράρουμε. Εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σίγουρα στον πρώτο μήνα θα δούμε μια ένταση, στο δεύτερο μήνα θα δούμε μια συμφιλίωση, στον τρίτο μήνα θα δούμε εγκατάσταση συνηθιών. Και μετέπειτα ο ίδιος ο οργανισμός, επειδή ξέρετε, για να βιώνουμε ένταση και να την εκτονώνουμε ως επιτοπλίστων είμαστε στα κόκκινα και δεν είναι φτιαγμένος ο οργανισμός μας να ζει στα κόκκινα, θα το υπενθυμίσει ο ίδιος ο οργανισμός. Όταν θυμηθεί ξανά πως είναι να είσαι ήρεμος, άνετος και εναρμονισμένος με το κοινωνικό σύνολο.
Μας κάνατε σοφότερους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασαν τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους. Πού θα βρω την ευτυχία? Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει. Σε πυκνά παρθένα δάση, σε απάτητα μονοπάτια, έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσαν. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
Διάγνωση, κατά το κοινό λεγόμενο, και συγκεκριμένες προτάσεις από την κυρία Δανάη Δελγεώργη, την ψυχολόγο, την ψυχοπαιδαγωγό που ακούσαμε πριν. Την ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί τα ερεθίσματα που μας έδωσε είναι ικανά να οδηγήσουν σε αυτοκριτική και αμέσως μετά σε ανάπλαση της τάσης ζωής πολλών από εμάς. Και μακάρι αυτή η πραγματικότητα, η νέα πραγματικότητα, να γίνει η γραμμή εκκίνηση για την αλλαγή στην καθημερινή συμπεριφορά εντός της κοινωνίας μας. Το πρόβλημα είναι μεγεθυμένο, αλλά δεν υπερβάλλω όταν μιλώ έτσι. Ας τελειώσουμε με ανώδυνο τρόπο, ας το πούμε και κάπως έτσι. Αύριο στο πρωτάθλημα μίλησα για το ενδεχόμενο Ολυμπιακός να εξασφαλίσει και μαθηματικά από αύριο το πρωτάθλημα. Βεβαίως με μεγάλες διαφορές στη βαθμολογία, εξυπακούεται το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στο πίσω από την τριάδα ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα υπερισχύσει και θα το καταλάβει και θα καταλάβει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα 3 και 4 βαθμών αντίστοιχα, που είναι σημαντικό όταν απομένουν μόλις 5 αγωνιστικές. Αλλά αν ιτηθεί από τον Παναθηναϊκό, η διαφορά αυτή θα εξανεμιστεί, ειδικά αν νικήσει νωρίτερα ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Με αυτό το ενδεχόμενο, που δεν θεωρείται ακραίο, θα βρεθούν τρεις ομάδες σε απόσταση μπόλης ενός βαθμού, με τους ερυθρόλευκους να διατηρούν διψήφια διαφορά ασφαλείας 10 βαθμών και να περιμένουν στην επόμενη αγωνιστική τη στέψη τους. Εύχομαι σε όποιο γήπεδο και αν πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα, είτε η ομάδα σας νικήσει είτε ιτηθεί. Και στην άλλη άκρη του μυαλού σας να ακούτε τα λόγια της ψυχολόγου που ακούσαμε πριν. Μπορούν να επανακαθορίσουν πολλές συμπεριφορές, έχω την εντύπωση, που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας. Το δικό μας ραντεβού ανανοούνται για αύριο Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο, Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, ραντεβού αύριο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Άρχισε να παίζει μες στη σιγανιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδοσταλιά. Μέσα στη νυχτιά το τραγούδι τελειώσε, μα οι λυπημένοι σαν ναυαγισμένοι στη θολή ματιά. So oh.